Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Lizboni se nared za začetek svetovnega dneva mladih, ki bo zaznamovan z večdnevno prisotnostjo papeža Frančiška.
Tina Abrigant ne verjame, da bo Golob zmožen obvladovati zdravstveno ladjo Titanik.
Veleposlanik v Vatikanu Jakob Štumpf končuje mandat, nasledil ga bo Franc But.
Vlada občinam namenila del sredstev za intervencijo po prvih julijskih neurjih.
Vreme danes še večinoma sončno, jutri dopoldne oblačno s plohami in nevihtami. Najprej se bo začelo jasniti na zahodu države.
Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, v katerem je 91 občinam po neurjih sredi meseca za poračilo stroškov intervencij namenila skoraj 2,5 milijona evrov. Občine so namreč izčrpale sredstva svojih proračunov. Vlada je tudi odločila, da se gasilskim enotam, ki so sodelovale pri izvajanju intervencij, povrnejo stroški. Občine morajo upravičenost do sredstev potrditi z verodostojnimi listinami. Ena bolj prizadetih občin v zadnjih neurjih je bila občina Šentjur. Župana Marka Diačija je poklical Rok Mihevc in ker je tudi predsednik Združenja občin, je Diači povedal še, kako trenutno so občine zadovoljne z odzivom vlade pri sanaciji neurij.
Gospod Diači, za začetek me zanima, kakšno je stanje v vaši občini, koliko škode je bilo v teh dneh po neurjih?
No, mi smo več ali manj tiste prve škodne zadeve seveda na nek način sanirali, bo pa seveda sanacija dolgotrajna, kaj ti odkrilo je, kar lahko rečem, veliko streh, tudi poškodovanih, kaj nekaj gospodarskih poslopij, tudi cestna infrastruktura je dejansko na nek način oškodovana, seveda pa je največji problem pri kmetijskih pridelkih, kajti določen del jih je pač popolnosti uničilo, tu nimamo kaj sanirati. In pa seveda tudi v gozdovih je podrtih ogromno dreves, kajti linijo, ki jo je ta naravna nesreča ubrala, je praktično naredila, lahko rečem, kar veliko škodo v samih gozdovih. Bilo je namreč ogromno podrtih dreves, tako da težko ocenjujemo, koliko sploh jih je.
Ste tudi podpredsednik Združenja občin, pa me zanima, kakšen je bil rezultat pogovorov, ki ste jih imeli z vlado o tem?
V bistvu smo na nek način prišli, lahko rečem, do neke skupne ugotovitve, da je zakon o naravnih nesrečah oziroma odpravi posledice naravnih nesreč praktično potrebne celovite prenove, seveda v tem smislu, da se čim bolj zmanjšajo administrativne ovire in da pomoč pride čim prej do oškodovancev, tako da na nek način smer je znana in jasna. Kaj bo pa na koncu prinesel sam zakon, je pa seveda najbolje počakati, da vidimo, kaj bo državni zbor na nek način sprejel. Verjamem, da bomo pozvani še k sodelovanju. Do občutek pa je, da gre zadeva v pravo smer, da se seveda vsi skupaj dobro zavedamo, da naravna posledica oziroma naravna sreča ni enkraten dogodek, ampak da na nek način v zadnjem obdobju, da se te, bom rekel, ti škodi dogodki oziroma te naravne sreče kar naprej vrstijo. Recimo maja leta smo imeli ogromno deževja, katerega posledica so seveda poplave in pa seveda tudi potem malce kasneje plazovi. Zdaj je bilo dejansko to neurje s točo, potem bo prišla pozeba, potem bo prišla tudi na nek način suša. Skratka, ti škodni dogodki se praktično vrstijo, lahko rečem, vedno v vedno krajših intervalih. Včasih je bilo to malce drugače, zdaj pa seveda očitno je, da so na nek način podnebne spremembe na delu in tega se zavedamo tako mi, kako tudi vlada. In verjamem, da bomo najdli neko pametno rešitev, da bomo dejansko čim bolj pomagali vsem našim občankam in občanom in pa seveda državljankam in državljanom.
Torej ste zaenkrat zadovoljni z ukrepanjem vlade?
Zaenkrat lahko rečem, da odziv vlade je bil relativno hiter, tako da tudi ponudili so pomoč slovenske vojske, kar smo recimo tudi v naši občini izkoristili. Kaj pa bom rekel potem srednjeročno, bomo pa potem ocenjevali. Zaenkrat pa je bil odziv, lahko rečem, zadovoljiv.
Z županom občine Šentjur in podpredsednikom Združenja občin Markom Dijačijem se je pogovarjal Rok Mihevc. Letalska obramba pred točo je v primeru superceličnih neviht, kakršnim smo bili v Sloveniji priče v preteklih dneh, otežena. V letalskem centru Maribor so kljub temu prepričani, da daje rezultate. Tam zaenkrat edini v državi izvajajo ta ukrep zavarovanja pred točo, več Andrej Šinko.
Vreme je vedno bolj nepredvidljivo, nevihte, ki so v zadnjih treh tednih povzročile veliko škodo v Sloveniji, pa je po besedah vodje protitočne obrambe v Mariborskem letalskem centru Darka Kralja mogoče le delno preprečiti, povsem pa ne.
Problem je to, da smo mi dežela, ki ima hribe in doline, ne? In ko se taka super celična zadeva pripelje razvita k nam, nimaš več kaj narediti. Takrat, ko je to razvito, je to energija neke atomskih bomb. In takrat so vzgonski tokovi tako veliki, da bi letala raztrgala, velika, oklopena letala ne upajo skozi Sibije leteti.
Kralj je poudaril, da je bila na območjih, kjer izvajo svojo dejavnost toča v preteklih dneh drobnejša, večino škode na tleh pa je po njegovih besedah povzročil orkanski veter. Ob tem je dodal.
Čisto se toče ne bo dalo nikoli preprečiti. Mi 100% nismo. Ampak, če na leto obranimo en sam oblak, ki povzroči 15 milijonov evrov škode, je vsako vlaganje v to preventivo upravičeno.
Letalski center Maribor je lani na pobudo kmetov nabavil novo letalo, ki bi lahko letelo više, a ga je treba obnoviti in opremiti, za kar pa v centru nimajo denarja. Pri izvajanju dejavnosti pa so omejeni tudi z delovnim časom mariborskega letališča. Letalski center Maribor izvaja obrambo pred točo že več kot 40 let, in sicer na Štajerskem do Slovenskih Konjic in v Prekmurju, na Koroškem pa je v sistem vključena le občina Podvilka. V Evropi je trenutno približno 70 delujočih centrov, ki se ukvarjajo z umetnim vplivanjem na vreme, večinoma s protitočno obrambo, nekaj pa tudi s proizvodnjo snega in padavin. Država je letos za omenjeno dejavnost v razpisu predvidela nekaj več kot 280 tisoč evrov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Za uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi manjka še cela vrsta podzakonskih aktov.
Z Haitija bežijo diplomati zaradi nasilja in kolere.
Smučarska skakavka Nika Križnar zmagala v Courchevelu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je še vedno kar precej povečan, in sicer še najbolj iz smeri Kopra proti Ljubljani, kjer se je sicer med Ravbar komando in Uncem zgodila še prometna nesreča, zato je tam zaprt prehitevalni pas, vozniki pa iz smeri Kopra proti Ljubljani izgubijo uro in 20 minut, lahko pa tudi še kakšno minuto dlje. Proti Kopru zaenkrat ni kakšnega daljšega čakanja, približno 30 do 40 minut pa bodo vozniki izgubili tudi na Štajerskem, in sicer pred pokritim vkopom Malečnik proti Avstriji, tam namreč promet vsako smer poteka samo po enem voznem pasu. Zastoji so potem še na gorenjski avtocesti pri delovni zapori pri Jesenicah, v obe smeri je občasno zgoščen promet, proti Avstriji pa zastoj pred predorom Karavanke, približno 4 km bodo vozniki čakali za izstop skozi predor, iz Slovenije skozi predor, zato svetujemo, da se z osebnim vozilom lahko tisti, ki potujete proti Kranjski Gori ali Jesenicam, odpravite kar preko priključka Lipce. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovenija bo letos v tujino poslala 16 novih veleposlanikov. Mandate bodo začeli konec avgusta oziroma v začetku septembra. Kadrovska sprememba čaka tudi veleposlaništvo pri Svetem sedežu. V Vatikan odhaja Franz But, ki je bil do nedavnega posebni odposlanec za kandidaturo Slovenije za Varnostni svet Združenih narodov. Svoj mandat veleposlanika Svetega sedeža pa 31. julija končuje Jakob Štumf, ki smo ga ob tej priložnosti povabili pred mikrofon. Marta Jerebič.
Mandat Jakoba Štumfa je bil močno zaznamovan z obdobjem pandemije, ko se je življenje precej ustavilo.
Takšno je bilo tudi vzdušje v Rimu in tudi seveda pri Svetem sedežu. Po drugi strani pa je bilo to tudi zelo zapleteno obdobje, še posebej potem, ko se je začela vojna v Ukrajini in so se pravzaprav prioritete zelo spremenile.
Rusko veleposlaništvo pri Svetem sedežu je v isti stavbi kot slovensko, pravzaprav sosednja vrata. Je bilo opaziti kakšne pogostejše obiske vatikanskih predstavnikov pri njih?
Pravzaprav je najbolj znan tak obisk na veleposlaništvu seveda obisk papeža Frančiška, ki je kakšen dan, dva po začetku ruske agresije na Ukrajino osebno obiskal veleposlanika. Ta je bil seveda medijsko zelo potem tudi predstavljen, sicer pa mislim, da nisem opazil kakšnega intenzivnejškega obiskovanja. So pa, in to je tudi znano, stiki med ruskim veleposlaništvom in pa državnim tajništvom Svetega sedeža bili stalni, in ta komunikacija je potekala intenzivno tudi naprej.
Štumf je k papežu pospremil kar nekaj slovenskih politikov. Tudi sam se je ob koncu mandata srečal z njim.
Spomnil se je svojega obiska v Sloveniji pred davnimi desetletji. Izkoristil sem to priložnost in mu povedal, da bo tudi zdaj ga več kot 500 mladih Slovencev prišlo pozdraviti v Lizbono na svetovno srečanje mladih in da bomo seveda veseli, če ga bomo lahko pozdravili v svoji sredi, morda nekega dne in da je seveda, ga bomo z navdušenjem sprejeli in je rekel, ja, da ves čas misli tudi na Slovenijo in da je tudi predsednici obljubil, da bo prišel na obisk.
Novemu veleposlaniku Francu Butu, sicer izkušenemu diplomatu, bodo po besedah Štumfa na tem mestu še posebej prav prišle izkušnje zadnjega leta, ko je bil aktivno navzoč v različnih afriških državah in pridobival podporo za članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov.
Sveti sedež je zelo aktivno vpet v najrazličnejše aktivnosti na mednarodnem prizorišču in tu bo še posebej v času tudi našega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov veliko priložnosti za intenzivno komunikacijo, izmenjavo stališč in pogledov tudi pri iskanju rešitev, mora biti tudi nekih novih predlogov.
Celotnemu pogovoru z veleposlanikom pri Svetem sedežu Jakobom Štumfom ob koncu njegovega mandata lahko prisluhnete jutri ob 9.
V torek se bo v Lizboni na Portugalskem začel svetovni dan mladih. Zbralo se bo več kot 600 tisoč mladih z vsega sveta, nekaj 100 tudi iz Slovenije. O tem, kako so se ta množična srečanja mladih začela, pa boste slišali v prispevku Marijane Debevec.
Svetovne dneve mladih je na cvetno nedeljo leta 1986 začel sveti papež Janez Pavel II. Za geslo mladim je takrat izbral, vedno pripravljeni pričevati za upanje, ki je v vas. Namen svetovnega dneva mladih je po njegovem iti naproti Bogu, ki je nepovratno vstopil v zgodovino preko velikonočne Kristusove skrivnosti. Jezus pa želi še posebej srečati vas mlade in vam ponavlja, sledi mi, jaz sem pot, resnica in življenje, jim je takrat dejal poljski papež. Svetovna srečanja mladih so si nato sledila vsake 2 leti. Omenimo nekatere kraje in države. Buenos Aires, Santiago de Compostela in leta 1991 Čenstohova na Poljskem, kjer so se svetovnega dneva mladih prvič lahko množično udeležili mladi iz vzhodne Evrope. Sledile so še ZDA, Filipini, Pariz, kjer je številka milijon udeležencev za 4-krat presegla pričakovanja in končno Rim v jubilejnem letu 2000. Dragi mladi, ko rečete da Kristusu, rečete da vsakemu vašemu najbolj vzvišenemu idealu. Molim, da bi on kraljeval v vaših srcih in v človeštvu v novem tisočletju, je mladim takrat dejal sveti papež Janez Pavel II. Zadnji svetovni dan mladih, ki se ga je udeležil, je potekal v Kanadi. Njegov naslednik, papež Benedikt XVI, se je z mladimi prvič srečal leta 2000 v Kelnu. Takole jim je dejal. Vem, da vi mladi hrepenite po velikih stvareh in si želite prizadevati za boljši svet. Pokažite ga ljudem in svetu, ki od Jezusovih učencev pričakuje prav to pričevanje. Sledila sta še svetovna dneva mladih v Avstraliji in Španiji, kjer se je zbralo kar 2 milijona mladih. Papež Frančišek pa se je do zdaj udeležil 3 podobnih svetovnih srečanj. Najprej zgodovinskega dogajanja v Rio de Janeiro v Braziliji, kjer ga je sprejelo več kot 4 milijone mladih, ter nato še na Poljskem in v Panami.
Odgovorni v zdravstvu oziroma na Ministrstvu za zdravje bi morali biti polno zaposleni z zdravstveno reformo, ki so jo obljubljali. A kaže, da ni tako. Tik pred počitnicami je odšel minister Danijel Bešič Loredan, poslovili so se državni sekretarji. Pred koncem tedna še njegova desna roka ministra Aleš Šabeder. Kaj zdravstvu lahko ponudi Robert Golob, ki trenutno vodi ministrstvo? Kaj čaka novega ministra? O tem smo se pogovarjali z nekdanjo državno sekretarko, pediatrinjo, doktorico Tino Bregant. Tone Gorjup.
Verjetno ste že pozabili, da je SDS pred mesecem dni v parlamentarni postopek vložila interpelacijo o delu ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana. Tudi zato so na Brdu pri Kranju pripravili srečanje Gibanja Svoboda. Po njem je javnost izvedela, da stranka ministra podpira. A že naslednji dan je Bešič Loredan odstopil, kot smo slišali zaradi razhajanj s predsednikom vlade Robertom Golobom. A vse leto smo poslušali, kako ima minister njegovo podporo. Tina Bregant.
Zelo dobro je, če je minister za zdravje zelo visoko v vladi. In ta odstopljeni minister je bil pravzaprav tudi podpredsednik, imel je veliko zaupanja vlade, tudi samega premijeja. To je od začetka izgledalo kot dobra popotnica, taka pomembna zaveza. Vendar vidimo, da je bilo pravzaprav to očitno zlagano, ker kako se lahko čez noč to spremeni.
Trenutne razmere v zdravstvu je primerjala ladji Titanik, vredni več kot 4 milijarde, ki pospešeno tone. Vodenje ministrstva je začasno prevzel Golob, a Tina Bregant ni optimistična.
Zdaj sam premier vlade, ali bo zmožen obvladovati ta potapljajoči Titanik, je odgovor predvidljiv. Seveda ne.
Golob je ob zamenjavi državnih sekretarjev zatrdil, da zdravstvena reforma ostaja ključna prioriteta vlade. Poznaje je dodal, da bo novi minister dobil na mizo že razdelan koncept reforme. Tina Bregant.
Prvič mu ne verjamem, drugič je pa še nekaj, kar pa je zame osebno pa precej moteče. Z tako dikcijo nakazuje, da ne potrebuje ministra, pač pa šahovske figure, s katerimi bo igral igro, v kateri pa žal mislim, da bo šah mat na koncu njega samega, oziroma če so si vzeli za nasprotnika slovenske bolnike, potem mislim, da je čas, da se taka igra prekine.
Obžaluje tudi, da smo izgubili eno leto. Že covidne razmere so naredile precej škode, ki so jo občutili predvsem tisti v čakalnih vrstah. V nekem smislu je bilo izgubljeno tudi zadnje leto.
Lahko bi sprejeli marsikateri zakon v zadnjem letu. Eno leto časa so imeli dojenček, nastane v 9 mesecih. V enem letu bi oni lahko sprejeli precej zakonov, povezanih z zdravstvom, ki bi bili pacientom v prid. In tega v enem letu niso storili, ali bodo to zdaj naredili v nadaljnjih tednih, ne vem. Rada bi se pustila presenetiti, ne maram a priori soditi ali prejudicirati, vendar pa mislim, da časa pa zares manjkuje.
Je še dodala Tina Bregant.
Na podlagi novele zakona o socialnem varstvu, ki je začela veljati danes, bo odslej mogoče na področju socialnega varstva prav tako dobiti kadrovsko štipendijo. Prav tako bo mogoče črpati evropska sredstva za ukrepe pri spodbujanju socialnega vključevanja oseb izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi. Novela zakona bo omogočila pridobitev novega kadra na centrih za socialno delo, pa tudi usposabljanje. S sprejetjem zakona o dolgotrajni oskrbi delo še zdaleč ni končano. Zakon bo uveljavljen z letom 2025. Do tedaj pa je treba pripraviti celo vrsto podzakonskih aktov in zlasti poskrbeti za finančno plat. Nekaj pripomb imajo tudi v skupnosti socialnih zavodov. Z njenim sekretarjem Denisom Sahernikom se je pogovarjala Tanja Dominko.
Gospod Denis Sahernik, tudi skupnost socialnih zavodov je kritična do novega zakona o dolgotrajni oskrbi. Kaj moti vas?
Ja, lep pozdrav. Skupnosti socialnih zavodov Slovenije pravzaprav v prvi vrsti nov zakon pozdravljamo, kajti vseeno ocenjujemo, da je ta zakon o dolgotrajni oskrbi v določenih delih boljši oziroma odpravlja posamezne pomanjkljivosti zakona, ki ga je sprejela prejšnja vlada. še vedno pa ni to, kar smo pričakovali, tako da določene pripombe še vedno ostajajo. Največja težava je potem, to kar čas opozarjamo, da njegovih celotnih učinkov, tako za izvajalce kot uporabnike, ne moremo v celoti oceniti, saj še vedno niso pripravljeni vsi potrebni podzakonski akti. Tukaj manjka še približno 16-17 pravilnikov podzakonskih aktov, tako da sam zakon je pravzaprav samo ogrodje in glavno delo nas sedaj se skupaj še čaka.
Ali je to delo se že začelo pravzaprav?
Konkretno delo glede teh samih pravilnikov se še ni začelo. Tako da te naše ključne opombe ostajajo, naprimer glede samega obsega predvidenih storitev, ki jih bo uporabnik deležen. To, kar je določeno v zakonu, je po naši oceni prenizek in ta predlagan obseg storitev je posebno enak prejšnjemu predlogu zakona in s tem obstaja na varnost, da bodo nekatere nujne potrebne storitve morali uporabniki dodatno plačevati. Torej, tista storitev, ki bo presegla ta določen obseg v zakonu, se bo upravljala v javni mreži in bo uporabnik plačal sami svojih vlastnih sredstev.
Kaj se bo spremenilo za tiste, ki bivajo v domovih starejših oziroma bi želeli tam bivati?
Zdaj, ta zakon o dolgotrajni oskrbi, sama dolgotrajna oskrba institucija uvaja šele decembra 2025. Tako da do takrat ne bo dobene spremembe. In to, kar smo rekli, da pozdravljamo v tem zakonu, za razliko od prejšnjega, v tem, da se bo vse stanovalce na določen datum, takrat, ko bo zakon začel veljati v institucijah, samodejno prevedlo v sistem dolgotrajne oskrbe. Ker po prejšnjem zakonu bi stanovalci oskrbe ena izpadli iz sistema. Ta zakon pa je to omogočil, da se vsi samodejno prevedejo, tako da samih razlik v tem delu ne bo. Je pa težava ves čas glede samega financiranja, trenutni pripravljavci zakona se zatrjuje, da bo stanovalci v prihodnje plačevali manj. Mi kot skupnost v to dvomimo, konkretne ocene pa v tem trenutku tudi še ne moramo podati, kajti pravilnik o nastanitvi in prehrani bo sprejčele naknadno. Prav tako v tem trenutku še ni jasno določene, katere storitve spadajo pod dolgotrajno oskrbo, katere ostane tudi v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tako da mi kot skupnost ves čas zahtevamo konkretne primere stanovalcev v trenutnem sistemu in kakšna bo ta primerjava v novem sistemu. Ampak dokler teh primerjav nimamo, ne moramo naslepo verjeti, da bo stanovalci v prihodnje plačevali manj. Sploh če vemo, da se vse drži in da že trenutna cena v domovih ne odraža dejanskega stanja, da mora biti bistveno više, ampak politika to ves čas ceno zdrži navzdol.
Dialog, kot sva rekla, o zakonu o dolgotrajni oskrbi trenutno nekako počitniško miruje. Kaj pričakujete od nadaljevanja pogovorov?
Predvsem pričakujemo to, da poleg tega tesnega sodelovanja, da se upoštevajo predvsem potem tudi sami učinki naših komentarji. Skratka, da po naši oceni ni dovolj samo to, da sodelujemo, ampak da se dejansko potem tudi se pripombe smiselno upošteva.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Promet med Hrvaško in Črno goro je bil včeraj na obeh mejnih prehodih ustavljen, ker so ceste dve uri blokirali nezadovoljni delavci inštituta iz bližnjega Igala. Črnogorsko vlado in občino so pozvali naj najdejo način, kako rešiti znamenito zdravilišče. Na obeh straneh meje so v času protesta nastale dolge kolone vozil. Delavci, ki zahtevajo tudi izplačilo za ostalih plač, so opozorili, da so pripravljeni takšno akcijo ponoviti že naslednji petek. V ruskem raketnem napadu na Dnipro v osrednji Ukrajini je bilo včeraj poškodovanih najmanj 9 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je potrdil, da so izstrelki zadeli stolpnico in tamkajšnji sedež državne varnostne službe SBU. Ruske sile so že tretjič od začetka vojne ciljale to poslopje. Varnostni svet Združenih narodov je ostro obsodil državni udar v Nigru ter opozoril na morebitne negativne posledice za državo in širšo regijo. Te bi lahko vključevale porast terorizma ter poslabšanje socialnih in gospodarskih razmer. Afriška unija pa je vojsko pozvala, naj se v roku 15 dni vrne v svoje oporišča. Niger je obsežna zahodnoafriška država v osrčju Sahela, dve tretjini njene površine pa prekriva puščava. Eno najrevnejših držav na svetu pesti nasilje skrajnih islamističnih skupin, ki v državo vdirajo iz Malija in Nigerije in izvajajo napade. Z nasiljem se soočajo tudi na karibskem Haitiju, poleg tega ga pesti kolera. Ameriški State Department je zato vsemu svojemu diplomatskemu in konzularnemu osebju, ki ne opravlja nujno potrebnih nalog, ukazal, naj zaradi nasilja uličnih tolp in izbruha kolere zapustijo državo. Washington je obenem vsem Američanom znova odsvetoval potovanje v to karibsko državo.
Smučarska skakavka Nika Križnar je zmagovalka prve tekme poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu.
Super dan v Courchevelu, moj najboljši rezultat tukaj, super začetek Grand Prix-a. Enostavno, res sem uživala do konca, vem, da imam še nekaj malenkosti za popraviti, tako da v bistvu sem se zelo vesela.
Njen uspeh je s petim mestom dopolnila Nika Prevc. Katra Komar je bila 14. Ajda Košnjek 20. Jutri skakavke in skakavce čaka nov preizkus. Plavalka ljubljanske olimpije Neža Klančar se je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki uvrstila še v finale na 50 metrov prosto in dosegla še drugi slovenski rekord na tem tekmovanju.
Z današnjim nastopom sem zadovoljna. Svoj cilj sem izpolnila, osebni rekord, kar je tudi državni rekord in pa priboj v polfinale. Zdaj pa vem, da lahko še malo dodam in res upam, da bom popoldne plavala še hitreje.
V finalu je nato osvojila 15. mesto. Tara Vok, ki študira in trenira v ZDA, je na 50 metrov prsno osvojila 31. mesto in je po tekmi izrazila precejšnje razočaranje. V Mariboru se bo danes končal Olimpijski festival Evropske mladine, na katerem se je pomerilo približno 2400 mladih športnikov in športnic od 14 do 18 let iz 48 držav. Slovenske odbojkarice so včeraj brez pretiranih težav premagale Madžarke s 3-0. Finalna tekma z Nemkami še poteka. Rokometaši pa so v maratonskem dvoboju sosednjo Hrvaško slavili po izvajanju 7 metrov s 50 proti 49. Na koncu so se uvrstili na 5. mesto. Zvečer bo dogajanje zaokrožila zaključna prireditev na Trgu Svobode, namenjena v prvi vrsti športnikom in prostovoljcem na festivalu. To je bil šport, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Še k vremenu popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti lahko nastane kakšna nevihta, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje temperature so od 25 do 31 stopinj Celzija. Po noči bodo predvsem v zahodni in severni Sloveniji občasno že krajevne plohe ali nevihte. Jutri bo zjutraj in dopoldne pretežno oblačno s plohami in nevihtami, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, predvsem v hribovitem svetu bodo še možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 23 do 26, na primorskem okoli 28 stopinj. Opozorilo pravi, da so jutri zjutraj in dopoldne ob nevihtah možni tudi močni nalivi in sunki vetra. Obeti. V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Še k temperaturam ob 15. uri. Kredarica zmerno oblačno 11 stopinj, Koper, Idrija in Logatec 26, Bovec, Ilirska Bistrica in Gornji Grad 27, Maribor, Hrastnik, Bohinjska Češnjica ter Ravne na Koroškem 28 stopinj. Celje, Ljubljana, kjer je pretežno jasno, Murska Sobota jasno 29 in tudi Kranj, Litija, Ptuj in Rogaška Slatina 29, Novo mesto pretežno jasno 30 stopinj pa tudi v Slovenskih Konicah.
Vena gel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Vena gel.
V lekarnah.
Zastoji so na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani, tam zamuda znaša 1 uro. Na hitri cesti Škofije-Koper pred Koprom proti Portorožu, zastoj pa tudi na cesti Izola-Strunjan ter na cestah skozi Postojno in med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Na Štajerskem, na mariborski vzhodni obvoznici od Dragučove proti Malečniku je zamuda 15 minut, od Rogoze proti Malečniku 40 minut. Gorenjska avtocesta predelovno zaporo pri Jesenicah proti Ljubljani 10 minutna zamuda, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg 5 kilometrov. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.